Үшінші трек.
Шегарада тұрамыз. Ертең не боп кетерін қайдан білесің? О жағым мен ойламаппын. Рас, шет жерде, бір қиырда жүргенде аяғым ауырлағанына көңілім күпті болатын. Әйтсе де жалғыз емеспін, арқа сүйер ер азаматым бар. Не қылар дейсің? Күнім жақындағанда елге қайтам ғой дедім. Әйтсе де сақтануым керек деді Света. Қалай сақтанам дедім. Шынында да осы күнге дейін біздің халықта баладан сақтанды дегенді естіген жоқ едім. Өзің сақ боласың да деді Света. Мойнымнан құшақтап. Еркек шыдамсыз болады. Света менің мойнымды босатып туфлиінің тұмсығымен дымқыл жерді түрткіледі. Біздің Николай да бала сүйгісі келеді. Бірақ мына жағдайда білмеймін. Өзім секемшілмін бе? Әйтеуір қобал жей берем. Мен де қобал жей берем, бірақ менің қобал жуым басқа. Әуелі әйел болып бір үйдің тұтқасын ұстағаныма сен алмай бір түрлі боп жүрдім. Және үйдейтін қай бір үйің бар, айналдырған екеусің. Оның үстіне адам сияқты елде, ағайын туғанның арасында түтін түтетіп отырған жоқсың. Желайдаған қаңбақтай қос жемаданыңды қолың алып, әскердегі жігіттің қанжығасында. Өз жағдайымды өзім онша түсіне бермеуші едім. Енді аяғым ауырлап мынадай халге ұшырадым. Осы мен шынымен ана болып, бала сүйген бе? Амандық болса солай болуға тиіс. Бірақ тағы да бір түрлі қобалжи берем. Әлде Светаның айтқаны дұрыс па? Ол бұдан бұрын да бір жолы сақтанып жүргенін айтып еді. Онда мен елеген жоқпын. Қазір ойлап қарасам, қашан орнығып бір ыңғайланып алғанша оның сөзінің жаны бар сияқты. Қайтеміз енді, әркім бұйырғанын көретті. Әнекей бір топ бала ойнап жүр, оларда осы командирлер балалары. 4 жасар сары шашты бала «Стой, смелна!» деп айқай салды. Ол штаб бастығы майор Масловтың баласы. Түргелбеті шешесі Алевтина Павловнаға тартқан. Бөртіп піскен нандай топ-томпақ ойнап жүрген балалардың ішіндегі ең кішкенесі сол. Өзгелеріне өктемдік жасап командирлік беріп жүр. Балалардың ойында ылғи командирлері сол болады. Сондықтан бәйтеуір оны үлкен күшісі бірдей Вовка командир атап кеткен. Баласының осы лауазымы ата-анасына да ұнайтын болу керек. Өйткені Вовка командир деген атты балалардан көрі үлкендер көбірек айтады. Әсіресе майор Маслов пен Алевтина Павловнаның құлағына жетеді ау деген жерде. Вовка командир, сенің әскерің қайда? Кәне, сапқа тұрғызшы. Өзі аумаған майор Маслов түбі мықты командир болады, нағыз жауынгер. Болатын бала қаршадайынан ақ көрініп тұрады. Өзінде нағыз командирдің тегеуріні бар деп қошеметтей еркелетіп қояды. Алевтина Павловна жақынырақ жерде болса, көп мақтай бермеңдер, бала дандайсып кетеді дейді назданып. Бұл Алевтина Павловнаның бер жағы. Ар жағында баласының жұртты тамсандырған қасиетіне деген мақтаныш жатады. Даусының назды шығатыны да содан. Жалпы Алевтина Павловна көбірек назданады. Басқа біреу сөйтсе ерсі көрінер еді, ал толықсыған сұлу келіншекке бәрі жарасады. Бала таулы соқ ойнағанда командир балалары қайтып қалсын. Бұларда әскер болып ойнайды, үлкендерден көргенін істейді. Вовка командир сынық сүйен бойымен шіреніп тұра қалып, бір қолын шолтан еткізіп созып, «Слойся, становись!» деп айқайлайды. Балалар соны қызық көріп, жапа тармағай жүгіріп келіп сапқа тұрады. Баланың аты бала емес пе? Шартта шорт ұрсып таласып қалады. «Мен алға тұрам!» «Жоқ, мен алға тұрам!» «Менің бойым ұзын!» «Жоға, қараш, міне, менің бойым ұзын!» «Төбем артық тұрған жоқ па?» «Мә, сен аяғыңды ұшынан баспа!» «Кәне, қарсы тұрып мұрнымызды тақастырайықшы!» «Бұлардың ішінде бізбен бір флигельде тұратын көршіміз Ираида Ивановнаның 6 жасар Шурегі мен 5 жасар Борясы да жүр!» «Ол екеуі басқа балалардай ілгері тұруға таласпайды да көп шуламайды!» Аналарына тартқан салмақты момақан, Вовка командирдің айтқанын істеп, көрсеткен жеріне тұра береді. Тек мен Борядан ұзынмын, мен мұнда тұрам деп араларына басқа бала кіріп кетсе, оған көнбейді. екеуі егіз қозыдай жұбы жазылмайды. Бірақ бұлар атанадан екеу ғана емес, Ираида Ивановнаның төрт баласы бар. Ең үлкені Ваня, 7-8-ге қараған, кішісі емшекте. Ванясы ертерек есейген, ойыннан көрі шаруаға үйір, көбіне кішкентай інісін бағат, су әкелет үй шаруасында шешесінің нағыз қолқанаты. Ағалары шешесінің қасында болған соң Шурик пен Боря жұбын жазбай бір жүретте бірге ойнайды. Ираида Ивановнаның балалары алтын асықтай. Орта бойлыдан төмен, толықша келген шешелері мінезге бай, жайсаң адам болған қама, балалары да орнықты, шіреткен даусын естімейсің. Еркек балалармен бірге ұрысқақ Мусяның қызы Люсяда соғыс ойнап жүреді. Ол 7 жаста. Сорайып, балалардың ең алдына тұрып алған, шешесінде емес бойшаң болатын түрі бар. «Вова, Вовочка, мен саған орынбасар болайын, қазір менде команда беріп, саған баяндаймын» деп жалынат Люся. Күп кішкентай боп шіреніп тұрған Вовка командир оны менсінетін емес. «Қыздар командир болмайды» дейді ол. «Онда мен орынбасар болам». «Жоқ, мен болам» деп балалар тағы да жамырай шулап кетеді. Мен балалардың ойынын қызықтап отырғанмын. Света үндемей отыра беруге ішіп сытыма. Июнь айда бітіп қалыптау, апырая деп есінеді. «Иә, бүгін 21-і. Ертең Бреске барамыз. Қалаға барған соң сендерге қонақ боламыз ба?» «Николай туған күнімді мейрамдаймын» дейді, деді Света. Сол бұйығы қалпынан серпілмей. «Мейлі, қарсы болғаным жоқ. Кісі 25-ке күнде келмейді, ол жұп-жұмсақ білегін менің мойныма артты. Сен ғой, әлі 20-ға келгенде жоқсың, Надя. Қандай жассың? Туған күнің қашан?»
«Туған күнімді білмеген шынында да ұят екен, жауап бере алмай қысылып қалдым. Менің білетінім доңыз жылы туыппын. Ол 23-ші жыл. Дәлірек айтқанда көктемге қарсы наурыздың іші болса керек. Оның бәрін Светаға қалай түсіндірем? Көп сөзден үндемей құтылатын әдетім бар еді. Оның үстіне Светаның бір рахаты жауап бермесең қазбалап сұрамайды. Жаңа ғана берген сауалын әпсетте ұмытып кеткен адамдай қысылмайсың». «Мен күзде 22-ге шығам», деді Света. «Сөйтіп жыл дегеннің өте береді, өте береді. Бір күні қартайғаныңды білмей қаласың». Светаның ойына кәріліктің қайдан келгенін білмейм. Өз басым осы аз жасымда кәрілікті ойлап көргенде емеспін. Ол әзірге менің қолым жетпейтін алыс дүниеге. Тезірек үлкендер санатына қосылу, ұл болсын, қыз болсын, бар баланың асыға күтетін арманы емес пе? Мен қайта ер жетуге асығушы едім. Кішілеу кезеңде кейбір үлкендер сені баласынып, кішірейте сөйлесе, дүниеде қор қылатын нәрсе сол болушы еді. Бірақ қазекеңнің бір жақсы жері қыз баланы онша кішірейте бермейді. Қайта ертерек есейтеді. 14-15-тен былай қарап ақ болашағыңды ойлатады, өйткені 18-ден ассақ өтпей отырған кәрі қыз деген жаман атақ бар. Ондай атақтан қыздың өзі ғана емес, ата анасы, аға жеңгесі төңірегі түгел қорқады. «Қасымбекке қалай ғашық болғаныңды айтшы», деді Света кенет менің иығымда жатқан жұмсақ білегімен мойнымнан құшақтап, даусында әлденені аңсаған арман бар. Даусында ғана емес, бүкіл өн бойында бір аңсау бар сияқты. «Мен үндей қоймап едім. Айтсаңшы, нең кетеді» деп жармасты. «Кісіге ондай қадалмаушы еді». «Білмеймін» дедім. «Білмеген қалай? Әйтеуір ұнатқан болуым керек, ал бұлайша өліп талып. Қойшы, одан да Николайға ғашық болғаныңды айтшы өзің» деп мен де жармаса кеттім. Света кішкене үндемей ойланып қалды да күліп жіберді. «Мен де білмеймін. Ақ көңіл елпілдеген жақсы жігіт екен. Бір көргеннен есі кетіп бәйек болды да қалды, тіпті жаным беруге бар. Менің бетімді бер қаратқан сол ықыласы болу керек. Әйел қанша асқақтағанмен еркектің ықыласына түсіп қалады ғой. Сонда қалай? Әйелдер ғашық бола білмей ме, тек еркектердің дегеніне көне сала ма дедім». «Әрине» деп күлді Света. «Алдымен көзі түсіп айналдыратын еркектер емес пе? Ендеше біз солардың жетегінде кетеміз де ғашық болдық» деп өзімізді алдарқатамыз. Ойланып қарасам, мына сөзінің де жаны бар екен. Әрине енді көңілі қаламаса кісі қарындаған еркекке көнбейді ғой, бірақ менің түсініп те түсін алмай көзім жыпылықтап қиналып отырғанымды байқады ма, Света бетіме қарап жымиып қойды. Содан маған ықыласы түсіп кетті ме, әлде ішкі қатпарын ақтап тазарып алғысы келді ме, кейде адамда ондай да болады. Иығымнан қаусыра құшақтап, менің қалай ғашық болғанымды білгің келіп бара ма деп күліп сұрады. «Иә, білгім келеді. Шынында мен де ғашық болғам, тіпті есім кеткен кездерде болған. Николайға ма деппін мен де қарап отырмай». Света ыңғайсызданды ма, сәл іркіліп барып, «Жоқ» деді. «Сен оған таңырқамай ақ қой. Жұрттың бәрі алғашқы сүйген адамына тие бермейді ғой. Оның үстіне ол кезде мен әлі ақыл тоқтатпаған жас едім. Әкем Ленинградта үлкен қызметкер болатын, бір үйдің ерке өскен жалғыз қызымын. Тілде үйретті, музыканда үйретті. 17-ге келмей жатқанымда қырындаған жігіттер көп болды. Света мырс етіп күліп қойды. Мен өтімді қыз болдым, Надя. Бірақ менің көңілім бір балаға ғана ауды. Саша. Аты Александр болатын. Менен бірер жас үлкендігі бар. Жалғыз шешесі ғана бар, өз дертім жұпыны тұратын, бірақ өз талабымен оқуға түскен студент еді. Өзі сымбатты, сұлу жігіт болатын. Көрдің бе, Надя, менің сұлу жігіттерімде болған деп Света иығымнан қағып қойды. Бәсе, Николайды бұған өзгелер ғана емес, өзі де қомсынады екен ғой. Үйтпегенде қайтсын, көрініп тұрған нәрсе емес пе? Жас адамның алғашқы махаббаты деген қатты болады ғой. Мен де қатты құладым. Бір күн көрмесем, дүниеде мен үшін ондай азап болмайтын. Адам деген қызығау. Біреуді жақсы көрсең, оның өзі ғана емес, бүкіл төңірегі, киген киімі, ұстаған мүлкіне деген ыстық болады екен. Айттым ғой, жұпыны тұратын адамдар еді. Маған солардың кішкентай бөлмесі, үй ішіндегі тозығы жеткен мүлік жабдықтары түгел ұнайтын. Сол жігіттің шешесі де маған қатты ұнаған. Жасы 50-ге жақындағанымен бір ерінбейтін іскер адам еді. Жоқты бар қылып, үй ішінде тап тұйнақтай таза ұстайтын. Саша шешесін жақсы көретінде бір сөзін екі етпейтін. Содан ба оның шешесін мен де жақсы көріп кеттім. Бірақ Раиса Семеновнаның өзі де жақсы көрмесіне қоймайтын адам болатын. Білмеймін, өзге жұртқа ерменезділеу, қаталдау да көрінетін шығар. Бірақ маған деген ықылас ниеті өзгеше еді. Үйіне мен кіріп келсем, көптен көрмей қатты сағынып қалған адамдай жадырап қоя беретін. Шайым ба, кофесім бе, несін берерге білмей, асты үстіме түсіп бәйек боп қалатын. Кейде Саша жоқ болса екеуміз отырып алып, қатар құрбыша әңгіме соғатынбыз. Кәдімгі сырлас қатындарша еш нәрсемізді бүкпей барымызды ақтарып салатынбыз. Әлі түк көрмеген кішкентай қыз балаға көп білетін, көпті көрген кексе әйелмен сырлас болудың өзі мәртебе екен. Өзіңде көпті көрген көп нәрсенің сырын білетін адамдай марқайып қаласың. Раиса Семеновна өте ескерімпаз кісі болатын. Саша үйде болса көп айнал соқтамай, бір сенімді сылтау табылып бізді оңаша қалдырып кететін. Саша былай сымбатты, мақты жігіт болған мен, мені шын жақсы көргендіктен бе білмейм, әдептен асып көрген емес. Жалпы өзінің мінезі сыпайы, сынық болатын. Сондай ер жүзді, қауқарлы жігіттің өктем, дөрекілігі жоқ, мінезінің биязылығы да маған қатты ұнаушы еді. Ғашықтық дегенде ішпей жемей есіңді алатын мастықтың бір түрі ғой деймін. Маған өзім өскен ұям, кең сарайдай төрт бөлмелі, жиһазды пәтерімнен, аналардың кішкентай тар бөлмесі ыстық болып бара жатты. Кино, театр, кештерге бармағанда көбіне сол үйде кездесеміз. Өйткені біздің үйге келгенде Саша өзінен өзі қысылып, ебедейсізденіп қалатын. Тіпті үй оңаша болса да, еркінсіп кете алмай, аяғын еппен басатын. Біздің үй жалпы кең болғанымен маған да тарлық ете бастады. Сашаны ата-анама таныстырғанмын, бірақ Раиса Семеновнаның маған берген пейілін, олар Сашаға бере қойған жоқ. Сынай қарап, сыпай ғана сөйлесті. Содан қанша ерке өссем де қысылатын шығардым. Оның үстіне Раиса Семеновна да маған шешемнен бетер сырлас болып алды. Кейбір мамама айтпайтын сырымды сол кісіге айтатын әдеп таптым. Қалай айтпайсың? Раиса Семеновнаның бар арманы Саша екеуміздің бақытты болуымыз, екеуміздің қызығымызды көру. Менің бір байқағаным, Надя кісі ғашық болғанда көкірегіндегі бар қуанышын сүйгеніне айтып тауса алмай, тағы да соны бөлісетін жақын адам іздейді екен. Менің сондай адамым Раиса Семеновна болды. Жаңа жылда біздің үйде қарсы алайық, деді Саша. Мен өзім кішкентайымнан онша сауықшыл қыз емес едім. Көбіне үйде пианино ойнап, кітап оқып отыра беретінмін. Алғашқы болғасын, өзге топқа қосылмай оңашада Сашаның бетіне қарап отыра бергенді көп қызықтан артық көретін шығардым. Содан да Сашаның бұл сөзіне қуана көндім. Мен жаңа жылда құрбы қыздарыммен бір компанияда қарсы алатын болдым деп, өмірімде бірінші рет ата-анамды алдап кеттім. Раиса Семеновна дастарқанды келістіріп жасаған екен. Бұлай ағыл-тегіл болмағанымен, азғантай адамға керек жарақтың бәрі бар. Тіпті стол үстіне бір шоқ гүлде қойыпты. Қыстың көзі қырауда, және жаңа жыл алдында Ленинградтан гүл табу оңай емес. Мен де мамамнан алған азғын ақшаға бір шампан мен бір коробка конфет әкелгенмін. Солай оңаша мәз мейрам болып жаңа жылды қарсы алуға отырдық. Жасым 18-ге келсе де бұрын шарап ішіп көрген жоқ қойдым. Шампан аузыма тиген соң бір түрлі көңілім көтеріліп, бұрыннан да мол қуанышым кеудеме сыймай керемет болдым. Раиса Семеновна аз ғана отырып, сосын бізге жаңа жылда жаңа үлкен бақыт тілеп, тос көтеріп, жаңа жылды бірге қарсы алуға өзін күтіп отырған құрбысы бар екен, кешірім сұрап, соған кетіп қалды. Шараптың әсеріме сол күні айтусыз көңілді болдым. Қуанышым қойныма сыймай, сықылықтап күле бердім. Неге күлетінімді, неге қуанатынымды өзім де білмеймін. Әйтеуір мәзбін. Сашаның бетіне қарайым, ол бұрынғысынан да сұлу, ажарлы, сондай жақсы боп көрінді. Мен оны одан бетер жақсы көріп кетем. Саша да мені әдеттегісінен әлде қайта артық жақсы көретін сияқты. Әншейіндегісінде именшек демес, құшырланып қатты-қатты сүйіп бойымды балқытып барады. Сол кеш менің өмірімдегі ең бақытты кешім болған сияқты еді. Бірақ ертеңгісін оянғанда көңіл күйім өзгеріп кетті. Бір нәрсені бүлдіріп алғандай, я бір ұятты іс істеп қойғандай, көкірегімді тырнап жатқан бір нәрсе бар. Сашаның бетіне қарауға да қаймығам. Өмірі жатып көрмеген жат төсектен де, сол түнімен тұңғыш рет еркек көргенмін. Сүйгеніңмен қосылу бақыт дейді ғой, бірақ сол алғашқы түн таңата мені бей-берекет мазасыздыққа ұшыратқан. Тезірек кейін кетейін деп жатқанымда Саша да түндегі батылдығынан айырылып, мені тоқтата алмай міңгірлей бергенді. Раиса Семеновна қайтып оралды. Өңі жайдары, сондай көңілді, о, ерте тұрыпсыңдар ғой деп келе жатып, менің кетуге оңтайланып тұрғанымды байқап, қой, таңатпай қайда барасың? Қазір завтрак ішеміз, отыр деп құшақтап алып, екі бетімнен кезек сүйді. Менің жарығым, жалғызым, ішімнен шыққан жақыным деп, көзіне жас алып сүйгенде мен де еріп кеттім. Өзімде үйге баруға бетімнен басып түредім, столға отырып, шампан ішіп іштегі қыжылым тарап қайтадан мәре сәре болдық. Әсіресе Раиса Семеновнаның күндей жайнаған жүзі, асып төгілген ықыласы іштегі бар кекілжіңімді ұмыттырып ертіп әкетті.